Septiņa sakari – politikas mērķis – nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā Slīpsvītra Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 aizsargātās informācijas aprite valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuvēs informācijas sistēmām procenti no iesaistīto institūciju skaita MK 26.06.2012. Instrukcija numur 8 ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība 100% laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi A-klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti procenti 191,790 valdību. Rīcības plāns 94.1.214.1.5 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 5 8 7 7 7 3 10 1 8 2 7 6 10 7 5 5 9 10 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 ārkārtas situācija valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana 300 090 946 749 745 745 746 746 746 740 0204.02.00 valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana 816 55 320 1 1 8 2 0 32 273 2 0 38 373 2 0 38 338 313 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji ārkārtas situācija valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita procenti 100 100 100 100 piegādāti abonētās preses izdevumi skaits 21 858 450 545 247 549 15 devīni 15 743 144 15 341 341 341 kvalitātes rādītāji ārkārtas situācija valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nepārtrauktība procenti 100 100 100 100 piezīmes 1 faktiskā izpilde saskaņā ar Latvijas Posta datiem, politikas rezultatīvais rādītājs nav noteikts politikas plānošanas dokumentos vai normatīvajos aktos, 2021. Gadam plānotā vērtība piegādē nākamajā dienā noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.02.2010 lēmumu NR 47 par universālā pasta pakalpojuma saistībām.